Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Michael Connelly Černá ozvěna. Čte Martin Price. Nepozorovaně se přesunul ke dveřím spolujezdce. Okénko bylo stažené a než zprudka otevřel dveře, zdálo se mu, že v autě slyší chrápání. Clark měl stále otevřenou pusu a zavřené oči, když se Bosch naklonil do otevřených dveří a popadl oba muže za hedvábné kravaty. Pravou nohou se zapřel o práh a začal tahat detektivy k sobě. Byli sice dva, ale v Boschův prospěch hrál moment překvapení. Clark byl dezorientovaný úplně a Louis měl jen o málo lepší představu, co se děje. A protože je Bosch tahal za kravaty, měli jakákoliv obrana či projev odporu za následek jen to, že se jim uzel utáhl ještě víc a začali je škrtit. A tak se oba téměř ochotně vyštrachali z auta jako psi na vodítku a skáceli se jako žoky vedle palmy rostoucí metr od chodníku. Obličeje měli rudé a prskali na všechny strany. Strkali si prsty pod utažené kravaty a zběsile tahali za uzly, aby se mohli aspoň trochu nadechnout. Bosch sáhl oběma za opasky a sundal jim z nich pouta. A zatímco detektivové lapali po dechu, neboť sevření konečně trochu povolilo, podařilo se Boschovi nasadit jedno klepeto na Louisovu levou ruku a druhé na Clarkovu pravici. Rychle obešel strom a zacvakl náramek druhých pout na Louisově pravém zápěstí. V tu chvíli si Clark konečně uvědomil, o co se Bosch snaží, a pokusil se vstát a odtáhnout se. Bosch mu tedy znovu přitáhl kravatu a drsně s ním škubl směrem dolů. Clarkovi vylétla hlava a narazila obličejem do kmene palmy. Rána detektiva na chvíli omráčila, čehož Bosch využil a nasadil mu na zápěstí poslední klepeto. Oba vnitřní vyšetřovatelé se teď váleli v prachu a byli připoutaní k sobě, přičemž mezi nimi rostla statná palma. Bosch jim vytáhl z pouzder služební zbraně a odstoupil, aby se trochu vydýchal. Sebral zbraně a hodili je na přední sedadlo plymoutu.
Seš mrtvola!
Vysoukal Clark konečně z oteklého hrdla.
Takže to máme dvojnásobný napadení veřejného činitele,
přidal se Louis.
Plus nevhodný chování policisty. Když budem chtít, přišijem ti půl tuctu dalších věcí, Boschi.
Stěžka se rozkašlal. Clarkovi dopadaly na sako kapičky jeho slin.
Pust nás a možná na to zapomenem. No tak to teda nezapomenem vůbec nic,
postavil se parťákovi Clark.
Ten chlap půjde do hajzlu i s botama.
Bosch vytáhl z kapsy odposlouchávací zařízení a položil si ho na dlaň, aby ho oba detektivové dobře viděli. Kdo půjde do hajzlu? Zeptal se. Louis se podíval na štěnici a když poznal, co to je, vyhrkl.
O tomhle nic nevíme.
Jasně, že ne, reagoval Bosch. Vytáhl z druhé kapsy magnetofon a ukázal jim i ten. Nagra se zvukovou aktivací. Tenhle přístroj používají lidi od vás u všech operací, legálních i nelegálních, je to tak? Tu štěnici jsem našel ve svém telefonu. A taky si všímám, že mě vy dva blbečkové sledujete po celém městě. Proč si jenom myslím, že tu štěnici jste mi do telefonu podstrčili taky vy dva? Abyste mě mohli nejen vidět, ale i slyšet. Louis ani Clark neodpověděli, což Bosch ostatně ani neočekával. Kapitáne, oslovil ho Rourke s čerstvou dávkou falešné kolegiality. Jestli jim dáte najevo, že jsme tady, seberete nám jedinou výhodu, moment překvapení, a vyprovokujete přestřelku v tunelech a možná i nahoře na ulici. A při té přestřelce jim bude úplně jedno, koho zraní nebo nedej bože zabijí. To platí i o nich samotných, nemluvě o nevinných kolemjdoucích. Rourke chvíli počkal, až jeho slova patřičně zapůsobí a pak dodal. Víte, kapitáne, nebudu dávat všanc bezpečnost této operace, to prostě nemůžu. Ti muži dole nedělají bu-bu-bu, ti rovnou zabíjejí. Zatím víme o dvou mrtvých, včetně jednoho svědka, a to mluvím jen o tomto týdnu. V žádném případě nedopustíme, aby jim to prošlo. V žádném případě. Ušel ještě 50 metrů a viděl, že se tunel rozšiřuje ve větší chodbu, v další hlavní tah. Nad sebou slyšel tekoucí vodu. Ve chvíli, kdy ztratil rovnováhu a začal klouzat po řasách do rozšířené části, mu bylo jasné, že vběhl Delgádovi do nastražené pasti. Zarýval paty do černého slizu v marné snaze se zastavit. Místo toho doslova vletěl nohama napřed do nové chodby. Připadalo mu to zvláštní, ale ze všeho nejdřív ucítil, jak mu kulka trhá pravé rameno a teprve pak uslyšel výstřel. Jakoby ho někdo zhora ulovil na udici, zasekl mu do pravého ramena háček a cukl s ním dozadu, takže Harry ztratil rovnováhu a upustil pušku. Zdálo se mu, že padá dobrých 30 metrů, ale samozřejmě to nebyla pravda. Dno chodby, včetně 5-centimetrové hladiny podzemní řeky, se zvedlo jako vodní stěna a udeřilo ho do zátylku. Brýle mu slétly z hlavy a Bosch jen pasivně a nezúčastněně přihlížel, jak nad ním létají oblouky jisker a kulky se zakusují do zdi nebo se odrážejí zpátky do chodby. Když opět přišel k sobě, připadalo mu, že byl několik hodin v bezvědomí. Ale záhy si uvědomil, že ve skutečnosti uplynulo pouhých pár vteřin. V tunelu stále doznívala ozvěna výstřelů a ve vzduchu byl cítit kordit. Otočil se ve tmě, natáhl ruce a chvíli hledal ve vodě pušku a brýle. Nakonec to vzdal a pokusil se vytáhnout pistoli. Pouzdro však bylo prázdné. Posadil se a opřel se o zeď. Uvědomil si, že má necitlivou pravou ruku. Kulka ho zasáhla do kloubní hlavice a z místa zásahu mu přes paži až do strnulé dlaně vystřelovala tupá bolest. Cítil, jak mu pod košily stéká po prsou a po paži krev, která představovala jakousi teplou protiváhu ke studené vodě, šplouchající mu kolem nohou a slabin. Uvědomil si, že lapá po dechu a pokusil se regulovat přísun kyslíku. Nedalo se nic dělat.